Bol lovcom od útleho detstva. A ako u väčšiny lovcov, i jeho meno sa postupne menilo podľa najlepších úlovkov. Najprv ho volali skákajúca veverica. Mysleli to posmešne. Ale on bol na ten zásah kameňom z praku na vzdialenosť hádam pol hodu oštepom naozaj hrdý. Časom sa z neho stal zlostný jazvec. To tiež nebolo veľmi zvučné meno, ale získal ho v dobách, keď jeho rovesníci ešte ani nevládali napnúť tetivú luku, takže ho naplňalo pýchou. Potom ho už s väčším rešpektom nazývali bežiacim jeleňom, neskôr diviačím klom, jednorohým túrom a napokon, a pritom už naozaj uznanlivo brúčali, čiernym zubrom. Dlho si myslel, že pritom zostane. Bolo to dobré, rešpekt vzbudzujúce meno. Uloviť zubra oštepom dokázali len tí najudatnejší a najšikovnejší muži. Dokonca ani knieža Sokol, ktorému dal silu jeho božský otec Slncovlad, sa nemohol popíšiť takým úlovkom. Potom mu ale mesačná pani v severných kopcoch dopriala stretnutie s najobávanejším pánom lesov. Pravda, v tom súboji utržil zo pár škaredých jaziev, ale tak či tak zvíťazil a domov sa vrátil s trofejou, ktorá všetkým vyrazila dých. Od tých čias ho nazývali medvedí pazúr, alebo prosto pazúr. Ani cudzincom, ktorí do sokolieho hniezda prichádzali kupovať surovú meď, severský jantár, kožušiny a otrokov, nemusel vysvetľovať, kde k tomu menu prišiel. Štyri rovnobežné tmavočervené jazvy na jeho pravom líci ten hrdinský príbeh načali a náhrdelník zdobený rovnakým počtom masívnych čiernych pazúrov ho dopovedal. Teraz však bol pazúr na celkom obyčajnej poľovačke. Neusiloval sa o získanie ešte zvučnejšieho mena. Napokon, kam ďalej by mohol zájsť? Musel by sa vydať do jaskyň v ponurých horách na severozápade a skrotiť tam samotného černoplaza, aby tromfol zabitie obávaného medvedieho ľudožrúta. Nie, nič také. Dnes mal za úlohu doniesť do hradiska len kus čerstvého mesa. Knieža Sokol očakával hostí a na hodokvase nesmela zverina chýbať. Pazúr si našiel vynikajúce miesto na postriežku. Učúpil sa na vrcholku nevysokého pahorku, z ktorého trávnatých úbočí len kde tu vytrčal balvan či chumáč holového krovia. Vďaka tomu mal dobrý výhľad na prameň s malým jazierkom v úvale pod kopcom. Zároveň ho ale skupina kameňov na návrší dobre kryla pred pohľadom z protiľahlého, hustým lesom zarasteného svahu. Keďže vládlo bezvetrie, zviera prichádzajúce po lesnej prti ho mohlo zazrieť až v poslednej chvíli s ňufákom pri studničke. A v tej chvíli už bolo, samozrejme, neskoro. Lovec v silnejúcom svetle brieždenia napol do luku tetivu. Potom vytiahol z tucta zo pár šípov a skúmal ich hroty. Boli zhotovené z kameňa, ale tak umne a šikovne, že mali i spätné háčiky a dokonca boli zúbkované. Vďaka tomu zasiahnutá zver výdatne krvácala a dala sa ľahšie vystopovať. Pazúr vybral ten, ktorý sa mu pozdával najviac. Ostatné zastrčil naspäť do púzdra z kože a dreva. Napokon si ešte napravil chránič ľavého zápestia, ku koženému náramku mal pripevnenú podlhovastú kostenú doštičku, ktorá bránila tomu, aby tetiva pri streľbe poranila zápestie. Neraz počul príbeh o lovcovi, ktorému tetiva presekla tepnu a než mu prišli na pomoc, vykrvácal. Aký hlúpak. Tak, bol pripravený. Nastokol drážku na konci šípu na tetivu, našiel si pohodlnú polohu a znehybnel. Tieto miesta dobre poznal a nepochyboval o tom, že vysoká po nočnej pastve príde k prameňu utíšiť smet. Chcelo to len trochu trpezlivosti. Čas si krátil nečujnými modlitbami k mesačnej pani. Predstavoval si bohyňu lovu, ako sa preháňa nočnými lesmi nahá, divoká, strapatá, potetovaná, nedočkavo vijúca, zuby vycierajúca, očami blízkajúca a predsa krásna a žiadostivá. Svoje bohaté úlovky nosila na Hromovú horu, ktorá sa týčila uprostred ponurých vrchov na východe, za riekou Granos, v ríši bohov a duchov mŕtvych. Tam, v neviditeľnom paláci z rídzeho zlata a bieleho mramoru, sa potom na zverine hostili vznešení nesmrteľní. V lese na protiľahlom svahu čosi zašuchotalo. Pazúr zbystril pozornosť. Bohyňa zjavne vypočula jeho prosby a rozhodla sa dožičiť mu korisť. Pomaličky podvihol luk a namieril šíp na jazierko. Na chodníku zadupotali kopita. Lovcovi poskočilo srdce. Mal bystrý, dobre vycvičený sluch a vedel, že toto nie je ľahký srnčí krok. Prichádzal jeleň, možno dokonca los. Koresť bude stáť za to. Nízko vysiace konáre jedlí a smrekov rozhrnulo košaté parože. Pazúr zatajil dých. Do zorného poľa mu vstúpil statný jeleň. Po prti za ním prichádzalo zopr ľahších kopít. Pyšný dvanástorak priviedol k vode stádočko lani. Pán lesa sa chvíľu pozorne rozhliadal a vetril, ale nezachytil nič podozrivé, nuž prikročil k studničke a sklonil pisk k vode. Pazúr troma prstami natiahol tetivu až k zjazvenému lícu. Luk tichučko zavržďal, ale jelen zvuk nezachytil. Lovec zacielil, vydýchol. Z lesa oproti zaznel varovný výkrik. Jelen sa mykol a zdvihol hlavu. V zápäti skočil a cvalom vyrazil dolu úvalom, popri bystrine vytekajúcej z jazierka. Päť laní sa o zlom krky hnalo za ním. Pazur prekvapene zamrmlal a povolil tetivu. Luk však nesklonil. Na vystrašený výkrik totiž odpovedali ďalšie hlasy. Ani zvieracie, ani celkom ľudské, prechádzajúce chvíľami do zlovesného vytia a syčania. Zreteľne v nich bolo počuť túžbu po krvi, po zabíjaní. Dolu zalesneným svahom dupotali bežiace nohy. Zakrátko bukovú mladinu na úpetí rozrazili dvaja neznámi. Boli zakrvavení, spotení, zadýchčaní, uštvaní. Na sebe mali panciere z kože pobitej bronzovými puklicami. To Pazúra zaskočilo a znepokojilo. Pred akým nebezpečenstvom utekali muži v bojovníckej zbroji, akou sa v týchto končinách mohol píšiť málokto? Dozvedel sa to v zápätí. Z porastu za utečencami začali vyskakovať polonáhé, len v kožiach a kožušinách odeté postavy. Od hlavy po päty boli pomaľované sivou a čiernou farbou. Vytvárala vzor, aký sa kľukatí na chrbte zmie. Pazúrovo srdce sa zmenilo na kus ľadu, ako by ho zovrel v pesti boh podsvetia. Zloreční hadozubovia, pri bohoch, kde sa vzali tak ďaleko od svojich jaskýň? Prvý štvanec poľahky preskočil prameň, no druhý sa podkol o kamene na brehu a zrútil sa rovno do jazierka. Jeho druh sa obzrel a nešťastne zaklial. Utekaj! Zreval na ňo vodu vyplúvajúci muž. Je po mne, nechaj ma tu! Ozbrojenec však tasil z drevenej pošvy pri boku bronzový meč, jedinú zbraň, čo mu zostala, a rozbehol sa naspäť. V tom sa ale vzduchom myhol oštep a preklal nešťastníka pokúšajúceho sa vyhrabať z jazierka. Jeho tvár klesla bezvládne naspäť. Druhý bojovník si zjavne uvedomil, že ak nechce zomrieť rovnako, s ranou na chrbte, zostáva mu len čeliť nepriateľom v nerovnom boji. Hadozubovia síce nemali panciere a hroty ich oštepov a mlátov boli z kameňa, ale bolo ich na uštvaného muža 5. Dajme sa do toho, psi! Štekol na nich, rozkročil sa a výhražne potriasol mečom. Ak mám skápať, vezmem niekoľkých z vás so sebou. Ponad prameň, teraz už nie číri, ale rúžový od krvi, preleteli ďalšie dva oštepy. Prvému sa bojovník šikovne vyhol, druhý zrazil k zemi švihnutí meča. Zdalo sa, že ešte nie je celkom v koncoch. Útočníci s krvilačným vitím preskakovali jazierko. Ozbrojený cudzinec zreval a vyrazil proti prvému z nich. Hadozuba blesku rýchly protiútok tak zaskočil, že než sa stihol poriadne rozohnať kijakom, úskočný bronzový jazyk mu rozpáral trup. Druhý síce švihol mlatom, ale bojovník ho sekol mečom do predlaktia, takže kamenná zbraň dopadla na zem aj s dlaňou zvierajúcou porisko a kúsom predlaktia. Divok s okyptelou rukou zavil, zapotácal sa a klesol na zem. Na podupanú trávu pri jazierku prešal červený dážď. Zvyšným trom hadozubom náhly koniec ich druhou odvahu nezobral. Rozdelili sa, rýchlo bojovníka obklúčili a udreli na ňo náraz zo všetkých strán. Bronzový pancier zarachotil pod nárazmi mlátov. Muž klesol na jedno koleno. Zbabelci! Zaskúčal. Bodaj Hades zožral vaše duše.